رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: أعمال القلوب. ومع اللقاء الواحد بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir heißen euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Wir sind in dieser Vortragsreihe angekommen beim 101. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع عمل من أعمال القلب، وهو الرضا. وبينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الرضا، وهو أن ترضى بمقادير الله المؤلمة من ابتلاءات متعددة، سواء في النفس أو في الأهل أو في الولد أو في المال، ولا تتسخط ولا تعترض على حكم الله رب العالمين. وبدأنا نتكلم عن الرضا على مائدة القرآن الكريم، ثم الرضا على مائدة السنة النبوية، ثم شرحنا هذا الذكر الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والتسليم في أذكار الصباح والمساء، أن نقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. شرحناه في الدروس الماضية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نتكلم عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالرضا، ومنها الفارق بين الرضا والخوف والرجاء، ومنها أيضا نتعرف على شروط الرضا. هل يتعارض الألم عند المصيبة مع كمال الرضا؟ هذه مسألة مهمة نجيب عنها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Wir sind immer noch bei der Tat der Zufriedenheit angekommen. Ich sehe ein paar Brüder, die vielleicht bei den letzten Vorträgen nicht dabei waren. Deswegen, wir haben gesprochen über die Zufriedenheit, Ar-Ridha. Wir haben gesagt, dass die Zufriedenheit sowohl des Dieners mit Allah subhanahu wa ta'ala, yani, dass man zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allahs azza wa jal, dass man zufrieden ist mit dem, wie Allah azza wa jal einem die Dinge vorgeschrieben hat, dass man sich bewusst ist, dass das eine Art der Vorherbestimmung ist, dass der Glaube daran ein fester Bestandteil in der Religion ist. Und wir haben aber auch gesprochen, sowohl die Zufriedenheit des Dieners mit Allah, als aber auch die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Diener. Wir haben erwähnt, die Zufriedenheit aus dem Koran, aus der Sunna, und im letzten Vortrag haben wir über die Art des Gedenkens, das Gedenken Allahs gesprochen, dass man beispielsweise am Morgen und am Abend sagt: Ich bin zufrieden mit Allah als meinem Herrn, mit dem Propheten Muhammad als meinen Propheten und mit dem Islam als meine Religion. Und all das signalisiert die Zufriedenheit des Dieners gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Heute, bismillahi ta'ala, sprechen wir über den Unterschied zwischen Ar-Ridha, yani zwischen der Zufriedenheit und der Furcht. Oder was ist der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Furcht und Hoffnung? Und heißt es etwa, dass wenn jemand Angst hat oder sich fürchtet vor einer Sache, dass er dann nicht zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. All diese Fragen werden wir im heutigen Vortrag klären, inshallah.
ما الفارق بين الرضا والخوف والرجاء؟ نقول بداية أن الرضا إذا باشر قلب العبد فإنه يدل على صحة العلم، فالاعتراض والتسخط على المقادير دليل الجهل، إنما صاحب العلم دائما أبدا يرضى عن أحكام الله وعن مقادير الله، لأنه يعرف ربه معرفة صحيحة، ويعرف أن قدر الله تعالى قائم على الحكمة والعلم والرحمة، والله إن قدر عليك قدرا فاعلم أن هذا التقدير فيه الخير لك، سواء في العاجلة أو في الآجلة. ولذلك قالها الأعرابي وذكرناها مرارا عندما قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. يعني مثلا عنده ابتلاء وبيسأل ربه التفريج، يطلب الخير فازداد البلاء، والضيق اشتد والقرب اشتد، فهو يقول: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. يعني نقرب القضية شوي، احنا عندنا كثير من الآلام في الأمة في واقعنا المعاصر، يكفينا ألم أهلنا في فلسطين وهذه الإبادة التي تتم على مسمع ومرأة من العالم أجمع، ونشعر بالعجز لعدم القدرة على نصرتهم، لكن لا نملك إلا الدعاء أو النفقة بالمال إن استطعنا ذلك. طيب، فكلنا أمل ونسأل ربنا أن يفرج كربهم، أليس كذلك؟ بلى، بندعو والبلاء بيزيد ولا لا؟ بيزيد، صح كده؟ يبقى البلاء اللي بيزيد ده هو الخير، ونحن لا ندري لأن احنا علمنا قاصر. الله جل وعلا بيقدر بحكمة. طب نشوف التقدير ده في البلية اللي بيعيشها أهلنا في غزة. واحد يقول لك: الأطفال يموتون، أليس كذلك؟ بلى. طيب النبي يقول: أطفال المسلمين في الجنة، فأيهما خير لهؤلاء الأطفال، الدنيا بعنائها ومتاعبها أم جنة عرضها السماوات والأرض؟ أخبروني بربكم. الإجابة الجنة. يبقى الأطفال الذين يموتون على أرض غزة أو غيره من أطفال المسلمين، ما دام الطفل لم يبلغ الحلم ومات قبل ذلك فهو في الجنة، يبقى ده باب جميل جدا. طيب اتنين، المدنيون ما بيحاربوش ولا بيقاتلوا، ولكن في بيوتهم، صح؟ ينزل الصاروخ على البيت يدمره، بمن فيه؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب عندنا حديث النبي: الهدمة شهداء. يعني إيه؟ اللي يقع عليه بناية فيموت إثر الهدم فهو شهيد. إيه رأيكم في المنزلة العالية قوي دي؟ له أجر كبير جدا، أجر الشهداء. إذن هل نحزن عليه؟ لا، ما يتحزنش عليه يا إخوة، الشهيد ما يتحزنش عليه. أنا بحزن على نفسي أنا اللي لسه ما وصلتش للدرجة دي، درجة الشهادة. عشان كده نقول الشهادة مش كسب، دي اصطفاء ربنا بيصطفي، ويتخذ منكم شهداء. يبقى كمان المدني اللي وقع عليه جدار أو وقع عليه شظية أو وقع عليه قنبلة أو صاروخ ونال، نال الشهادة. أدي باب التاني. نيجي لأهل السهول من المقاومين والمجاهدين، ده خارج ليه أصلا؟ المجاهد خارج ليه؟ خارج إما لنصر الدين أو لنيل الشهادة، أليس كذلك؟ بلى، لأن في الجهاد يفوز المجاهد بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والشهادة أعلى رتبة، لأن النصر له شروط، إن توافرت الشروط تحقق النصر، وإن تخلفت تخلف لحكمة أرادها الله عز وجل. طيب نال الشهادة، هنيئا له، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويؤمن من فتنة القبر، وهو حي عند ربه يرزق، ويوم القيامة يشفع في 70 من أهله كلهم وجبت لهم النار. يا الله، ده غير بقى النعيم الآخر في الحور العين وغيره. يبقى على كل المستويات خير أم شر؟ خير. أنا أراه بمنظوري الضيق إنه بلية جديدة، صح؟ فإذا نقول يا إخوة هكذا يتعامل صاحب العلم مع مقادير الله، لا يعترض، لا يتسخط، وهو على يقين أن هناك حكمة لله عز وجل فيما يحدث، لأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله عز وجل. ده يوم بدر، حديث عند الإمام مسلم، سيدنا النبي وقف في الصحابة يحثهم على الجهاد، وكان العدد طبعا قليل جدا 314 أو 13، بينما المشركون كان عددهم 1000. الصحابة ما عندهمش عدد غير الأسلحة العادية، السيف وخلاص، إنما التانيين جايين بالفرسان والمعدات وأدوات القتال، مشكلة كبيرة جدا. ده الصحابة كان عندهم فارس واحد، وقيل فارسان فقط في الجيش، 2 فرسان فقط، إنما التانيين 1000 كلهم فرسان ومعدات. إيه كمان؟ كان الصحابة يتناوب الثلاثة على بعير، ما عندهمش دواب، يعني الثلاثة يركبوا بعير، كل واحد يركب واثنين يمشي وينزل والتاني، وهكذا. سبحان الله، شوفوا، ولذلك القرآن قال ولقد نصركم الله ببدر وكنتم أذلة. شوف كلمة أذلة دي جت نكرة، تفيد العموم والشمول، يعني أذلة في العدد وأذلة في العدد، والأعظم من ده أذلة في الافتقار لعظمة الله، لأنكم تعلمون أن النصر من عند الله، فمن أجل هذه نصرهم الله عز وجل. فشوف هنا المشهد ده، والنبي يحثهم على الجهاد، وبعدين عشان يرغبهم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما قال لهمش قوموا عشان الغنائم وتنتصروا وتاخدوا، لا 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 لا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. صحابي اسمه عمير بن الحمام، فتى الأنصار، شاب من الأنصار، واقف جنب النبي، فسمع الآية قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخ بخ يا رسول الله. وكلمة بخ في لغة العرب تقال عند الإعجاب الشديد والرضا، يتمنى ده، يريد هذا. ثم قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم يا عمير، قال بخ بخ. قال ما الذي حملك على قول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها، عاوز أدخل الجنة دي، جاي المعركة مش عشان نصر، ده هو جاي الهدف تاني كبير قوي، يريد الجنة. فالنبي قال له أنت من أهلها يا عمير. الله أكبر. إيه اللي حصل بعد؟ عمير أخرج تمرات يأكلهن، بيأكل شوية تمر عشان يتقوى على الجهاد في معركة. إيه ده؟ ما كانش عندهم غشوة تمرات؟ أيوه، ما أقول لك الغزلة بيجوعوا، نعم الصحابة كانوا كده والله، شوية تمر بياكلوه في معركة، تخيل ده راح يجاهد وما عندوش أكل يقويه غير شوية إيه؟ تمر، تمرات يأكلهن. فنظر إليهن وقال لئن بقيت حتى أفرغ من تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ياه، إيه النفوس العجيبة دي؟ أذكر قديما عملت خطبة على الحديث ده، عنونت لها بهذا العنوان صناعة الموت، كيف تصنع موتك يكون لله؟ دي قضية خطيرة جدا. لئن بقيت حتى أفرغ من تلك التمرات إنها لحياة طويلة، وراح رمى التمرات من إيدي وانطلق كالسهم يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله. ده المجاهد مقبل على جنة أو نصر. يبقى أهل الصقور من المقاومين رغم ما نسمع من تخذيل المخذلين لهم، دعكم من المثبطين والمخذلين ولا تسمعوا لهم، لأنهم باختصار أناس آثروا الدنيا على الآخرة، ركنوا إلى الظالمين، وركنوا إلى دنيا زائلة، ركنوا إلى قصور فارهة وسيارات ومراكب فاقرة وإلى أموال تضر وإلى ملابس لينة هينة، لكن لم يعاني ما يعاني أهل الصغور في كهوفهم وفي ثغورهم. هم لم يعرفوا قضية جهاد ولا قضية ابتلاء ولا قضية نصرة لدين. فهم اعتقدوا ان الدين يلبس الغطرة والشماخ ويلبس افخر الثياب وقاعد بين الطلبة يحرم ويحلل بلا ضوابط ويخذل من يخذل. لا يا ابني، مش هو ده الدين خالص، ولا هو ده العلم. العلم نصرة قضايا الإسلام، العلم رفع كلمة الله عليه، العلم أن تبتغي بقولك وجه ربي عز وجل. لا ترجو سلطانا ولا ترجو دنيا ولا طرفا ولا نعيما، لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. وإن عملت لآخرتك جاءتك الدنيا راغمة وخدمتك، لكن القضية في قضية الفهم. أهل الثغور لا يضرهم من خذلهم، بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. يعني في اللي يخذل؟ آه والله، النبي اللي قال والله، عشان كده ظهروا وجم وقالوا. يبدأ في ظل أزمة ومحنة وفتنة يتكلم عن الخلافات الفكرية أو المنهجية، ده مش وقته، دي معركة بين إيمان وكفر، مش وقت بقى خلافات ومعارك كلامية، ده وقت نصر وتأييد، وقت معاونة ونصر. فالجهل المركب عمى أبصارهم وبصائرهم فجعلهم أداة في أيدي الأعداء، يخذلون ويصبطون، إن لله وإنا إليه راجعون. صاحب العلم لا يفعل هذا، إنما هذه جهالة مركبة عمى بصيرة. وصدق الله إذ يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله، وتجدهم متناقضين في فتواه. مرة يبيح دخول الأمريكان لبلاد المسلمين ويقول لك يجوز الاستعانة بالكافر. يا ابني افهم، هداك الله، الاستعانة في الكافر منوطة بمصلحة المسلمين وعدم تسلط الكافر على المسلم. في الهجرة النبي استعان بكافر، أيوة، عشان يدله على الطريق، لكن لا سلطان له على المسلمين. في منع يبقى نستعين بلا حرج، لأنه خبير بالطرق. في معركة من معارك الإسلام النبي راح لليهود وطلب منهم السلاح أو يقاتلوا معه. هيقاتلوا مين؟ الوثنيين عباد الصنم والحجر اللي جايين من مكة يقاتلوا النبي. ليه استعان بهم في المعركة هنا؟ لأن كان في معاهدة اسمها معاهدة الدفاع المشترك عن المدينة بين النبي وبين اليهود. أي عدو يجينا من الخارج نقاتله سوا. فالآن في عدو جاء قادم للمدينة، يا إما تدونا السلاح يا إما تشاركوا معنا في إيه؟ في الدفاع عن المدينة. وهذه المشاركة هل هيكون لهم قوة على المسلمين؟ أبدا، لأن القوة كانت لمين؟ للنبي وللصحابة في المدينة، دولة إسلام. فالكافر لو استعان به النبي الآن في معركة ضد المدينة مش هيكون له سلطان على المسلمين، إنما لما تجيب للأمريكان بقواعدهم الحربية داخل بلاد المسلمين، ها؟ في مصلحة للمسلمين أم ضرر؟ أنت جبت أعداء المسلمين ومكنتهم من بلاد الإسلام، يبقى استدلالك باستعانة نبي اليهود في بعض المعارك استدلال باطل وقياس فاسد. ليه؟ لأن لما استعان النبي كان المنع للمسلمين والقوة للإسلام، ومفيش تسلط من كافر على مسلم. إنما اللي حصل مع الأمريكان في حرب العراق إيه؟ تسلط الكافرين على المسلمين ولا لا؟ وشكرا، وضاعت هيبة المسلمين في بلاد الخليج قاطبة. وتيجي تقول لي ويصنف كتب في ده ويدلس على الطلبة اللي عاملين زي القطيع، ويجي المقاومة لما يستعينوا في معركتهم اللي فيها إبادة ببعض الأسلحة من الروافد يحرموا. طب ما انت حللت ده، حرمت ده ليه؟ ودول ناس خذلهم الجميع، وانت عارف ان الغريب يتعلق بايه؟ بقشة. وما استعانش برافدي عشان يكون له منع على المسلمين وقوة، ابدا، ده انا في معركة باخد سلاح. فالشاهد انهم متناقضون، وده الجهل المركب. وللأسف القطيع يمشون خلفهم بلا إعمال عقل متدبر وعودة للنصوص بمناطاتها. نعم الاستعانة بالكافر جائزة بالشرط الذي ذكرت، وده اللي ذكره العلماء، أن الاستعانة بهم تكون قوة ومنع للمسلمين وفي مصلحة للإسلام دون تسلط من الكافر على مسلم، لأن نص القرآن يقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. فأنت جعلت الآن للكافر إيه؟ سبلا على المسلمين الآن، سيطروا على بلادنا بقواعدهم العسكرية وخلاص ولا يقدر حد يتكلم، وقيدوا الأمة بأسرها شرقا وغربا، في البحار عندك القواعد وحملات الطائرات والبوالج، وفي البلاد عدد القواعد اللي فاقت المئات القواعد العسكرية في كل بلد من بلاد المسلمين، وعدد دول الخليج قاطبة، ودي مصيبة كبيرة جدا. يبقى إذن عمل بصيرة مصيبة. فنقول لهم إن نبينا أخبرنا بأنكم سوف تخذلون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذله إلا من لأواء. هي دي بقى الألم والتعب اللي شايفينه من تجويع وحصار ودمار. النبي لما سئل عنهم من هم يا رسول الله، قال نصا ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. حدد فين المكان يا إخوة؟ بيت المقدس، ده النبي اللي قال مش إحنا. وهل جيتوا أول؟ يقول لك لا مش دول. مين قال لك مش دول؟ النبي قال لك مش دول؟ ولا قال بيت المقدس؟ قال بيت المقدس. ودول فين؟ في بيت المقدس رافعين راية للدين ونصر للإسلام والمقدسات. مش بس كده، وبأكناف بيت المقدس في بلاد الشام في شبه جزيرة سيناء وجبل الطور، دي الأكناف مصر يعني، وخد عندك الأردن وسوريا بلاد الشام كاملة. فالعلماء قالوا هؤلاء هم أهل الثغور أي المجاهدون، وكذلك العلماء والفقهاء الذين ينصرون قضايا المسلمين ويبينون المحج ويقيمون الحجة، هم في رباط إلى قيام الساعة. يبقى لو نظرنا بمنظور الإيمان لهذه البلية العظيمة نعلم أن الذي قدر هو من؟ الله. قدر بحكمة، قدر برحمة، قدر بعلم، لكن لازم نقوم بدورنا من بذل الأسباب لنصرتهم بكل ما نستطيع، بالدعاء، بالمال، كل ما تستطيع، بنشر قضيتهم، بتوعية الناس على ما يراد بهذه الأمة، حتى تعد الأمة نفسها حتى يأذن الله بنصرها متى توفرت شروط النصر، وسوف يقول ألا إن نصر الله قريب.
Wie wir erwähnt haben, die Zufriedenheit des Muslims mit Allah subhanahu wa ta'ala, oder was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Zufriedensein, zwischen der Furcht vor Allah und zwischen der Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala? Man sollte wissen, grundsätzlich widerspricht es sich nicht, dass der Muslim oder dass das Herz des Muslim trauert wegen eines Zustandes, der vielleicht schon länger anhält, oder weil man traurig ist, weil gewisse Völker oder Leute unterdrückt oder bekriegt werden. Und trotzdem ist man aber zeitgleich zufrieden mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das widerspricht sich nicht. Und das ist auch, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat beim Tod seines Sohnes, als er gesagt hat, wahrlich, das Auge tränt und das Herz ist traurig, aber wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht oder das, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällig ist. Das heißt, grundsätzlich kann man in einem Zustand traurig sein, man kann aber zeitgleich zufrieden sein mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sollte der Zustand des Dieners generell sein. Yani der zufriedene Diener grundsätzlich ist zufrieden in allen Situationen. Der zufriedene Diener oder der Diener, der richtige Diener Allah subhanahu wa ta'ala, der ist grundsätzlich zufrieden in allen Lebenssituationen. Egal was passiert, warum? Weil er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Dinge vorher bestimmt hat. Und derjenige ist, der die Dinge so bestimmt hat, wie sie kommen. Und deswegen, manche der rechtschaffenden Menschen vor uns haben gesagt, wenn ich Dua mache zu Allah subhanahu wa ta'ala für eine gewisse Sache und ich sie aber nicht bekomme, dann bin ich zufrieden und glücklich darüber. Warum? Weil er sagt, das, was ich, oder das, für was ich die Dua gesprochen habe, ist das, was ich mir gewünscht hätte. Und der Grund, weshalb ich es nicht bekommen habe, ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala es mir verwehrt hat. Und er sagt, dass mir Allah subhanahu wa ta'ala etwas verwehrt oder mir nicht ermöglicht, ist seine Vorstellung oder ist sein Wunsch und der ist besser oder mit mehr Weisheit als mein Wunsch. Das heißt, wenn ich mir etwas wünsche oder Dua mache für eine gewisse Sache, dass es klappt. Ich habe morgen den und den Termin und ich mache Dua, dass dieser Termin gut wird und dass es klappt. Ich gehe in diesen Termin raus mit Tawakkul auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gehe ich aus diesem Termin raus und der ist aber nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Oder ich habe nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte. Ich habe nicht das bekommen, für das ich die Dua gemacht habe. Dann muss ich zufrieden damit sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala es mir verwehrt hat, weil seine Vorherbestimmung ist immer besser als mein Wunsch. Und das ist eine Regel, die man sich immer für sein Leben merken kann. Die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist immer besser als dein eigener Wunsch. Die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist immer besser als dein eigener Wunsch, weil die Vorherbestimmung ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich ausgesucht hat. Und das ist das, was wir heutzutage auch viel sehen. Wenn wir beispielsweise Gaza angucken, möge Allah azawajal ihre Situation erleichtern und ihnen beistehen und ihnen zum Sieg verhelfen. Yani wir sehen, dass die Situation von Tag zu Tag schlimmer wird, obwohl so viele Muslime Dua machen. Yani so viele Muslime machen Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber die Situation in Gaza wird immer und immer und immer schlimmer. Das heißt nicht, dass es Allah azza wa jalla nicht gibt. Und das heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass es keine Besserung eintritt oder ähnliches. Aber wir sagen ganz klar, dadurch, dass die Dinge beschränkt sind und die Grenzen geschlossen sind und so weiter und so fort, ist es die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sagen nicht, dass wir es gut finden, die Ungerechtigkeit, die dort stattfindet. Aber wir sagen, es gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Yani vielleicht gehört es zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Menschen als Shuhada zu sich nimmt, als Märtyrer auf ihrem Weg. Und es ist auch eine Prüfung an uns, um zu gucken, ob wir unseren muslimischen Geschwistern beistehen oder nicht, sei es jetzt mit Dua, sei es jetzt mit finanzieller Unterstützung und zu spenden und so weiter und so fort. Das heißt, all die Situationen, wie wir gesagt haben, beispielsweise in Gaza, ist eine Situation, die Prüfung für uns alle ist. Aber man sollte sich immer eine Sache vor Augen halten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist wichtig auch zu verstehen, weil manche dann sagen, okay, heißt das jetzt etwa, dass das was Gutes ist, dass die Menschen dort verhungern und abgeschlachtet werden und so weiter und so fort. Das sagen wir nicht. Aber wir sagen ganz klar, derjenige, der die Dinge geschehen lässt und derjenige, der zu einer Sache sagt, sei und sie wird und derjenige, der die Dinge lenkt und derjenige, der die beste Weisheit über die Dinge hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Die könnten nicht mal einer Person oder einer Sache etwas an Schaden zufügen, außer es ist vorherbestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch der Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, indem er sagt, wenn alle Menschen und alle Wesen sich zusammentun, um dir in einer Sache zu schaden, dann schaden sie dir nur in der Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorherbestimmt hat. Und wenn sie sich alle zusammentun, um dir in einer Sache zu nutzen, dann nutzen sie dir nur in der Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorher beschrieben hat. Das heißt, wenn wir einen Schaden erleiden, dann ist das vielleicht traurig, aber wir sind zufrieden und wir sagen, es ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dich eine Sache und wisse, dass egal was dich an Dingen getroffen hat, das sollte nie oder das sollte dich niemals verfehlen. Und egal was dich verfehlt hat, es sollte dich niemals treffen. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise die Situation in Gaza anschauen, dann sollten wir auch das richtige Verständnis darüber haben. Es ist eine Prüfung für uns alle, ob wir Dua machen, ob wir zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Möglichkeiten dorthin zu spenden, ob wir diese Möglichkeiten nutzen, ob wir an unsere Geschwister denken oder nicht. Das ist eine Prüfung für uns alle, für die Menschen dort. Kinder sterben, Frauen sterben und so weiter und so fort. Natürlich sind wir uns auf der einen Seite sicher, dass es Märtyrer sind auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und sie werden ins Paradies eintreten. Aber trotzdem ist es auch eine Prüfung an uns. Nur weil wir wissen, dass es vorherbestimmt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass das Märtyrer sind, heißt es ja nicht, dass wir sagen, okay, dann finden wir das gut, was dort passiert und wir müssen nichts mehr machen, weil es ist Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist falsch. Du bist zufrieden mit der Vorherbestimmung Allahs azza wa jal und trotzdem machst du die Dinge, die in dieser Situation für dich verpflichtend sind. Unterstützen mit der Zunge, mit der Hand, mit der Tat, ganz egal, was es ist, dass der Muslim immer für seinen Muslim oder für die übrige muslimische Community da ist und ihnen beisteht, egal mit welchen gottesdienstlichen Handlungen. Und dass man wissen sollte, dass diese Gegend eine gesegnete Gegend ist. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam in so vielen Ahadith spricht er über Al-Quds, über Beit al-Maqdis und spricht er über die Gebiete drumherum, die zum Scham gehören und so weiter. Das heißt, diese Dinge, das ist ein Krieg gegen die Religion. Das ist ein Krieg gegen den Islam. Das hat nichts mit Gebiet zu tun und hier und da und bla bla bla. Das ist ein ganz klarer Krieg gegen die Muslime, ein ganz klarer Krieg gegen den Islam. Und wir sehen so viele Menschen, die diese Menschen im Stich gelassen haben. Wir sehen so viele Herrscher, die diese Menschen im Stich gelassen haben. Und deswegen sagen wir, jeder bekommt seine gerechte Abrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem, den Punkt oder der wichtige Punkt, den wir erwähnen, ist, auch wenn dieser Zustand sehr, sehr traurig ist und das Herz blutet und das Auge tränt, aber wir sagen, Wallahi, Allah azawajal ist derjenige, der die Dinge lenkt und derjenige, der herrscht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht gewollt hätte, dass etwas passiert, dann hätte er es verhindert. Und egal was passiert ist, ist es passiert mit dem Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Und egal was nicht passiert, ist es nicht passiert mit dem Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala der Allwissende ist. Allah, und das ist eine Sache, die der Muslim verstehen sollte. Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend. Er weiß, was war, er weiß, was ist, und er weiß, was sein wird, und er weiß, was nicht sein wird. Und er weiß, wie es gewesen wäre, wenn es eingetreten wäre, auch wenn es nicht eingetreten ist. Das heißt, diese Dinge, liebe Geschwister, wenn wir über Reza sprechen, wir sollten das richtige Verständnis haben. Und auch die viele Gelehrte oder Leute, die sich dem Wissen zuschreiben, die nicht darüber reden, die nicht über das Thema reden, die nur sich zurückgezogen haben und auf ihrem Reichtum leben und so weiter und so fort. Allah, liebe Geschwister, die ganze Da'wa ist aufgebaut auf die Religion zu schützen und die Muslime zu schützen und den Iman zu schützen und den Tawhid zu schützen und Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen und diese auch den anderen Menschen zu lehren. Das heißt, es sind Ereignisse, über die man als Muslim sprechen muss, um diese Dinge klar beim Namen zu nennen und zu wissen, dass es ein Krieg gegen den Islam und gegen die Muslime ist. Und nichtsdestotrotz sagen wir aber trotzdem, wir sind immer, und das ist das Schwere, du bist immer zufrieden mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Immer. Egal was passiert. Natürlich kannst du traurig sein, aber du bist zufrieden. Und das ist das, was wir zu Anfang erwähnt haben, der als Ibrahim, der Sohn vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gestorben ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wahrlich, das Herz ist traurig. Yani der hat nicht gesagt, ja, mein Sohn ist weg und ich freue mich und Vorherbestimmung Allah. Der sagt, das Herz trauert und das Auge tränt, aber wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht. Und das ist die Vorherbestimmung, liebe Geschwister. Du kannst traurig sein, aber du kannst auch zufrieden sein mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala.
والسؤال الآن ما الفارق بين الرضا والخوف والرجاء؟ إذا قلنا إذا باشر رضا القلب فده دليل صحة العلم، فالرضا يثمر أو هو دليل على صحة العلم وقوته، إذا عدم الرضا يدل على الجهل والتسخط والاعتراض على مقادير الله رب العالمين، والفارق الجوهري بين الخوف والرجاء والرضا أن الرضا دائم مستمر في الدنيا وفي القبر وفي الجنة بخلاف الخوف والرجاء يكون في الدنيا وفي القبر فقط في الجنة ما فيش خوف ولا في رجاء لأن في الجنة كمال النعيم إنما يتصور الخوف ويتصور رضا فين في الدنيا التي نعيش فالإنسان يخاف ذنوبه يخاف من المستقبل يخاف من كذا فهذا يتصور في الدنيا كذلك الرجاء في الدنيا يرجو الكمال يرجو النجاة يرجو المغفرة هذا يتصور في الدنيا وكذلك يتصور في القبر لأن القبر إما أن يكون عذابا وإما أن يكون نعيما فلا شك أن المعذب خائف من العذاب ويعاينه وكذلك يرجو النجاة وهكذا هذا وارد في القبر يبقى الرجاء والخوف في الدنيا وفي القبر إنما الرضا يكون في الدنيا يكون في القبر يكون في الجنة ولذلك في الجنة عندما ينادي الرب عز وجل على أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم ينادى على أهل الجنة إن ربكم يستزيركم، فيفزعون للقاء الله عز وجل، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يقول: فسلوني، فهذا يوم المزيد، فسلوني. فعندها يجتمعون على قول واحد: وجهك، أرنا وجهك، فتزال الحجب بينهم وبين ربهم، فينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. فالرضا في الجنة دائم، وكذلك في الدنيا وفي القبر. أما الخوف والرجاء فموضع الخوف والرجاء يكون في الدنيا، يكون في القبر، وهذا هو الفارق بين قضية الرضا والخوف والرجاء. نعم.
Die Unterscheidung, wie wir sie eben angesprochen haben, wir haben gesagt, was denn der Unterschied zwischen der Zufriedenheit und der Furcht und der Hoffnung? Die Furcht und die Hoffnung, sollte man wissen, sind Dinge, die dich nur in der Dunja begleiten und nur im Grab. Ja, Hoffnung und Furcht hast du nur in der Dunja und im Grab. Warum? Weil da die Abrechnung auf einen wartet. Aber die Zufriedenheit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hast du in allen Lebenslagen. Ja, du bist zufrieden in der Dunya, du zeigst Zufriedenheit im Grab und du zeigst Zufriedenheit im Paradies bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wie wir gesagt haben, Furcht und Hoffnung sind Dinge, die einen nur in der Dunya und im Grab begleiten. Warum? Weil man bis dahin noch nicht weiß, was der Ausgang ist, beziehungsweise was die jenseitige Wohnstätte eines jeden Einzelnen ist.
مسألة نختم بها اللقاء هي قضية شروط الرضا. هل يشترط في كمال الرضا عدم التألم عند المصيبة؟ هذا شرط. هل يشترط ذلك لأكون راضيا ألا أتألم عند المصاب؟ الجواب: لا يشترط ذلك، بل بالعكس، قد يكون الإنسان قد حقق كمال الرضا ويتألم عند المصيبة ويحزن، بل ويكره المقادير المؤلمة، لكن لا يعترض، لا يتسخط. يبقى ضابط الرضا عدم الاعتراض على القدر، إنما أتألم. نعم، أضرب أمثلة. المريض بيتألم من المرض ولا لا؟ وبياخد الحقنة وتعبان ومتضايق ولا لا؟ كاره للحقن وكاره للكيماوي والسرطان وكذا، لكن عنده كمال رضا ولا لا؟ راضي بحكم ربنا، يقول لك الحمد لله على كل حال، لكن بيتألم. هل هذا الألم ينافي الرضا؟ أبدا. بدليل، عندما مات إبراهيم ولد النبي الأمين عليهما السلام، النبي بكى اشتد حزنه، فلما قيل له: أتبكي وقد نهيت؟ قال عليه الصلاة والتسليم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إن لفراقك يا إبراهيم لمحزن، وهو أكمل الخلق رضا عليه الصلاة والسلام. فحزنه لا يتعارض مع كمال الرضا، حزنه على فقد ولده لا يتعارض مع كمال الرضا، كالمريض الذي يتألم من المرض لكنه راض بحكم الله وبقدر الله. كذلك المجاهد الذي خرج نصرة للدين، هو راضي عن العمل ولا لا؟ خرج لله خلاص، دفاع عن عرض، دفاع عن مقدسات، نصرة للدين، فهو خارج راضي، لكن بيتألم ولا لا؟ والله بيتألم وبيعاني، بيعاني من الجوع الآن، بيعاني في الأنفاق، بيعاني من قلة الماء، بيعاني من قلة الدواء، بيعاني من القصف الدائم المستمر، وقد يجرح ويتألم، تبتر ساقه وتبتر يده، وهو ناصر لدين، بيتألم ولا لا؟ لكن هو لما خرج، خرج مع كمال الرضا ولا لا؟ خرج لنصرة الدين ولا لا؟ راضي. فإذا ألمه لا يتعارض مع كمال الرضا، يبقى ليس من شرط الرضا عدم الأدب، وليس من شرط الرضا عدم كراهة المصيبة، بالعكس، أكره المصيبة وأتألم، لكن عندي كمال رضا بحكم الله فيه، ولا أعترض ولا أتسخط. إذا ده شرط مهم جدا، لأن البعض بيختلط على الأمر، يقول لك فلان رحنا له عمال يقول آه ويجد من المرض، فين الرضا؟ فين الرضا؟ الرضا في القلب، لا يتعارض هذا مع ذاك، لا يتعارض الألم مع الرضا. ولذلك قلت لكم أن بعضهم ذكر أثرا للسلف فراجعناه فيه فرجع، عندما قالوا بعض السلف جاءه خبر وفاة ولده فضحك، انظروا إلى الرضا. فقلت لا، هذا ليس من الرضا أن يضحك عند موت ولده، هذا يخالف هدي النبي، وخير الهدي هدي النبي. النبي بكى عند موت ولده إبراهيم، وهذا لا يتعارض مع كمال الرضا. فما تقوليش بقى عشان يكون راضي لازم يضحك عند موت ولده، هذا كلام لا يصح شرعا ولا منهجا. فإذا يا إخوة، ليس من شروط الرضا عدم الألم للمصيبة، بل بالعكس يتألم وقد حقق كمال الرضا، لأنه ما اعترض على قدر الله وما تسخط وما شكى الخالق للمخلوقين، بل قال الحمد لله على كل حال. نعم.
Das heißt, wir beenden den heutigen Vortrag damit, indem wir nochmal darüber sprechen. Die Bedingung der Zufriedenheit besteht nicht darin, dass man glücklich ist über eine Situation. Und das ist das Beispiel, das wir eben erwähnt haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sein Sohn Ibrahim verstorben ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Wahrlich, das Herz ist traurig und das Auge tränt. Aber wir sagen nur das, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Und deswegen ist es ein falsches Verständnis, wenn man beispielsweise sagt, du musst immer glücklich sein, egal was dich trifft. Nein, du musst zufrieden sein, egal was dich trifft. Wenn jetzt beispielsweise deine Mutter, dein Vater oder dein Sohn, deine Tochter versterben, dann kann man ja nie sagen, die Religion sagt mir, ich muss glücklich sein darüber. Das ist fatal, das ist falsch. Denn niemand verlangt von dir, in dem Moment glücklich zu sein, aber zufrieden zu sein mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es kann sein, dass ein Elternteil von dir verstirbt oder ein Kind von dir verstirbt und du bist den ganzen Tag am Weinen und du bist traurig und so weiter und so fort, aber trotzdem bist du zufrieden mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ähnlich wie eine Person, die beispielsweise krank ist, ja, er hat vielleicht eine sehr, sehr schwerwiegende Krankheit oder wie auch immer, und trotzdem sagt er, Alhamdulillah, egal was von Allah kommt, wir sind zufrieden. Aber der wird ja nicht sagen, ich bin super glücklich über die Krankheit und fängt an zu lachen und so weiter und so fort. Und deswegen sagt der Sheikh, manche Leute haben ein falsches Verständnis, dass sie sagen, man muss glücklich sein und man muss lachen und glücklich sein in jeder Lebenssituation. Das ist falsch. Und das ist das, was wichtig ist, dass wir aus dem heutigen Vortrag mitnehmen und lernen. Unser Learning des heutigen Tages ist, du musst in jeder Situation zufrieden sein mit der Vorherbestimmung Allah. Aber es kann sein, dass du traurig bist, dass du weinst und wie auch immer. Und das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern wichtig ist, dass dein Herz fühlt, dass du zufrieden bist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. So kommen wir zum Ende des heutigen Vortrags. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
عجالة. أخونا عبد العزيز مرحبا يقول أحسن الله عليكم شيخنا أمين، لقد انتشر كثير من التعليقات على مواقع التواصل في ظل هذه الأحداث بأن الله قد استبدلنا بالكفر لنصرة غزة، وبعض المسلمين للأسف يستدلون بقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم، فما حكم ذلك؟ هذا يدل على الجهل المركب، فمن يزعم هذا فقد جهل وما فهم، لأن الاستبدال يكون بالمسلمين مش بالكافرين، الاستبدال يكون بقوم يحبهم الله ويحبونه ليس بالكافر، فالله عز وجل لا يستبدل مسلما بكافر أبدا، فهذا كلام باطل. ولذلك آية الاستبدال وإن تتولوا بخطب أهل الإيمان، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يكونوا أفضل منكم إيمانا وأفضل منكم نصرة للدين، إنما أن يستبدل الله عز وجل المؤمن بكافر أبدا، هذا يدل على جهل من يتكلم بذلك، فهذه جهالة مركبة، وده اللي بنعاني منه إخوة، اللي بنعاني منه أن يتكلم الجاهل بغير علم. يعني أبسط الأمثلة، أمس كتبت خاطرة أتحدث فيها عن فضل مصر، لا عصبية ولكن منهجية، وبهذه الخاطرة أنا أغلق الباب على الألسن التي تنادي بتفريق الأمة، يعني مثلا البعض قد يسيء لمصر وقد يكون مدسوسا من الأعداء من أجل الفرقة بين بلدين كمصر وسوريا مثلا، سوريا منا ونحن منهم أهلنا، فأن تظهر مثلا مظاهرة قطعا في بلد أو كذا أو في شعب نعلم هذا أن ده صناعة أعداء ليست صناعة شعب مسلم، دي صناعة أعداء. ولذلك حتى تجد المظاهر الواد بيقرأ من هاتف، يعني كلام مملى عليه ومكتوب له. المهم فأنا بكتب عن فضل مصر خاطرة، فبقول كده في معنى كلامي مصر أم الدنيا ليس شعار ولكن حقيقة. ليه يا إخوة؟ مصر ذكرت في القرآن، مصر بلد الأنبياء، يعني عاش على أرض مصر موسى الكليم وهارون عليهم السلام، حكم مصر يوسف الصديق عليه الصلاة وأزكى التسليم، مر بها إبراهيم عليه السلام الخليل، ومر بها وعاش بأرضها عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهي الأرض التي احتضنت الأنبياء ونصرت دعوات الأنبياء على مر التاريخ، مصر مقبرة للغزاة على مر التاريخ. اقرأوا التاريخ لتعلموا مثلا منزلة مصر. مصر كانت مخزنا للغلال العالم القديم، العالم كله كان يأتي إلى مصر من أجل الميرة. ومن شفتوا قصة يوسف كاملة، جاءوا من الباد وجايين بياخدوا إيه الطعام من مصر، الحنطة وكذا وكذا. فمصر كانت أرض مباركة، على أرضها كلم الله موسى الكليم في فوق جبل الطور. فأنا بتكلم عن منزلة مصر، مصر يتكلم عن منزلة بلد يا سيدي. فشوف بقى الجهل المركب، يدخل لك واحد لا علم ولا فهم ولا فهم مناط كلماتي ويقول لك هذا تعصب أعمى. طب جزاك الله خيرا، دخلت عملت له حظر، لأن اللي بينقد بجهل ما ينفعش تناقشه، هذا مريض. واحد تاني دخل وشوف حكم كذا والظلمة كذا، احنا مالنا ومال الحكام؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ عن أرض مباركة طيبة ذكرها القرآن، بنتكلم عن شعوب ما بنتكلمش عن حكومات. فشوف الجهل المركب هنا، ساب مناط الكلام وراح يتكلم عن موضوع تاني. احنا ما جبناش سيرة الحكام ولا الظلم ولا الجو، مالناش دعوة دول الحكام، ده ايه فتراته بيعدوا، انما البلد بلد. فقلت سبحان الله، فماذا لو سمع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن مكة عندما طرد منها النبي وكان اللي بيحكمها المشركون عبدة الأصنام وقتلوا الصحابة وهجروا الصحابة وطردوا النبي، وهو في الطريق للمدينة يبكي النبي يقول والله يا مكة إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. لو سمع الكلام ده بقى هيقول برضو تعصب الجاهل ده، لو قال كده عن النبي كفر وارتد. أو النبي بيثني عن وطن وبلد مسلم في بيت الله الحرام، وإن كان يحكمه من؟ المشركون، لأنها تفتح فيما بعد وتكون بلد إسلام في العام الثامن. فهل مدح النبي لمكة وذكر منزلة مكة يدخل في هذا النطاق؟ فكذلك مدحنا لبلدنا بنمدحها وفق نصوص القرآن والسنة، ملناش دعوة بحكامها أو بمن فسد فيها، في كل بلد فيه المفسد وفيه المصلح، ودول كلها يعني فتراته بيعدوا، إنما البلد بلد، الأرض أرض. أرض بلاد الشام مثلا، أنا كتبت كثيرا عن بلاد الشام وأنا مش من الشام، كتبت عنها بلد الإيمان في آخر الزمان والإيمان يأرز إليه، والنبي وصانا في آخر الزمان من أراد أن يلتحق يلتحق بجيش الشام، فإن لم يتمكن فباليمن. فبين فضل بلاد الشام وأن الإيمان يأرز إليها في آخر الزمان. ما حدش قال لي تعصب أعمى، إن احنا نتكلم بمنهج. فالشاهد احنا مشكلتنا مع الجاهل، الجاهل اللي بينقد من أجل النقد، لم يفهم الكلام ولم يضع مناط الكلام. يا ابني بنتكلم عن بلد، ما بنتكلمش عن حكم، بنتكلم عن أرض، ما بنتكلمش عن مفسدين. افهم يا حبيبي الله يرضى عليك. فتقول لي مين الغباء والجهل المركب اللي بنعاني منه في زماننا؟ فالجاهل يبادر بالإنكار دون فهم الكلام. وذلك كثيرا ما أقول لهؤلاء من فضلك اقرأ كلامي جيدا قبل ما تنكر، اقرأ ماذا كتبت أنا، هل كتبت شيئا يخالف المنهج؟ إن خالف تيجي تنصح بأدب وبدليل مش بسب، واللي يشتم واللي يجرح أمر جلل. فإحنا فعلا في زمن ظهور الجهل وقلة العلم. فبس بننصح الإخوة الأفاضل المتابعين، لما تيجي تنقد الله يرضى عليك، انقد بعلم، والنقد العلمي بناء. اوعى تنقد بجهل، قبل ما تتسرع اعرض الأمر على العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عشان كده دايما احنا بنحضر من بنعمل حظر لسيء الأدب، اللي بينقد بجهل وبعدم موضوعية، فده ما عندناش وقت لمناقشته على صفحات الفيسبوك، ده على طول أبسط تعليق له إيه؟ مع السلامة، وما تردش عليه. ليه؟ كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، لكل داء دواء يستطب به إلا الحمقى أعيت من يداويها. فأوعى تناقش أحمقا أو تجادل أحمقا، لأن مش هتوصل، هتمرض وتتعب ويفضل أحمق. فمثل هذا لا يناقش ولا يجالس. لذلك نقول الجاهل يبادر بالإنكار، وصاحب العلم ينظر للمآل قبل أن ينكر، يقرأ جيدا، شوف مناط الكلام، إذا كان في خلل وفق دليل يعرضه في صورة سؤال: شيخانا قلت كذا وكذا، فكيف نوفق بين هذا وبين كذا وكذا؟ ده المؤدب اللي هنناقشه ونبين له الحجة بالحجة ونصبر معاه. إنما الجاهل لا يلتفت إلى جهله. إذا الاستبدال حبيبي يكون بالمؤمنين وليس بالكافرين. أخونا أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جزاك الله خيرا. أنا سمعت فتاوى بأن الإقامة في بلد كافر لا يجوز. فينك يا أحمد؟ ده أنا قتلت هذه المسألة بحثا يا أحمد. لا يا أحمد، إذا كانت الإقامة الحاجة شرعية فجائزة ولا حرج. ومن الحاجات الشرعية طلب العلم، ومن الحاجات الشرعية طلب الدواء، ومن الحاجات الشرعية الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الحاجات الشرعية أن تكون مضطهدا في بلدك وليست هناك وسيلة للإقامة في بلدك فتهجر. ومن الإقامة الشرعية المواطنة. أما حديث النبي: أنا بريء من من أقام بين ظهرين المشركين، كان له سبب يا أحمد. السبب: النبي أرسل سرية إلى منطقة اسمها خثعم في بلاد اليمن للقتال، فكان في بعض المسلمين لم يهاجروا إلى النبي وكانوا عايشين بين هذه القبائل الكافرة، والآن في وقت معركة، فهموا بالسجود عشان جيش المسلمين يعرف أنهم مسلمين، وطبعا في معركة ما فيش عندنا الكلام ده، لابد من قتال. فطبعا بدأ القتال فقتل كثير منهم، فالنبي قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهرانين مشركين، أي في وقت حرب، وأقمت بين ظهرانين في وقت حرب مع المسلمين، في الحالة دي إن قتلت بيد المسلم فنسقط عنك نصف الدية، لأنك تسببت في قتل نفسك بإقامتك بين أظهرهم في وقت حرب مع المسلمين. في الحالة دي، لأن المسلم إن قتل مسلما خطأ بيدفع الدية، فلو الجيش قتل مسلما خطأ يبقى واجب عليه إيه؟ الدية كاملة اللي هي 100 بعير. طب قتلنا 10 منهم، مين اللي قتلهم؟ فلان. هتدفع الدية، الدية 100 بعير. لا، بس ده كان قاعد من أظهر المشركين، نسقط عنه النص، لأنه بموته بيد المسلم هو الذي تسبب فين؟ في موت نفسه بإقامته دون حاجة الآن في قتال، فنسقط عنه إيه؟ نصف الدية. يبقى مناط الحديث يا أحمد على من أقام في وقت حرب مع المسلمين فقد يقتل بأيدي المسلمين أثناء القتال فتسقط عنه نصف الدية، أما لمن أقام لحاجة. وديك شايفني يا أحمد أهو، ما أنا قاعد أهو في ألمانيا يا أحمد، وعبد الكريم أهو، والجماعة الطيبين دول معنا قاعدين أهو يا أحمد. وأنا بعلم الناس أهو يا أحمد، فدي حاجة شرعية يا أحمد ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. السلام.